11. Saeima, kur ievēlējām 2011. gada septembrī notikušajās ārkārtas vēlēšanās, vismaz savas darbības pirmajā laikā daudz runāja par tiesiskumu un atklātību, tomēr vēlāk tas spars noplaka, atzīmē kādreizējā sabiedrības par atklātību Delna vadītāja Inese Voika.
Protams, viņi nevarēja sacensties ar 10. Saeimas sprintu, ko viņi veica vasarā, tad, kad jau bija gandrīz atlaisti, tomēr gods godam 11. Saeima daudzus jautājumus tiesiskuma stiprināšanai noveda līdz galam. Mums tagad lielākā daļa amatpersonu vēlēšanas, piemēram, notiks atklāti, izņemot prezidentu, par ko Saeima nevarēja vienoties. Un mums ir jauns regulējums par to, tam, kā notiek priekšvēlēšana aģitācija un vēlēšanas un daudz citu jautājumu.
Voika norāda, ka 11. Saeimas laikā gana daudz runāts par parlamenta budžeta un lobistu atklāšanu, tomēr reālu rezultātu šajā jomā nav.
Šī 11. Saeima izcelsies arī ar to, ka gribēja tikai runāt, bet negribēja neko darīt paši savas atklātības veicināšanā. Jo tikai runāja par to, ka valsts kontrolē būtu jāpārbauda Saeimas kancelējas finanses, neko neizdarīja. Runāja par to, ka jābūt ir daudz sakārtotākai sistēmai par to, kas iet uz komisijām un kā var iegūt informāciju, kas šajās komisijās notiek.
Savukārt Latvijas pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķa teica, ka 11. Saeima izmantojas dažādas instrumentus, kas ļauj panākt lielāku sabiedrības līdzdalību parlamenta darbā.
Šis sasaukums tagad aizvijošais ir faktiski jau mantojis to īpašo deklarāciju, kura nosaka, ka parlamentam ir jāsadarbojas ar pilsonisko sabiedrību, un faktiski viņi varēja staigāt tā kā jau iestaigātās takās, bet radās sajūta, ka ir daudz lielāka izpratne atsevišķiem deputātiem par to, kas ir pilsoniskā sabiedrība, tik parādīt izpratni par to, ka ir nepieciešami tādi instrumenti, kas, manuprāt, gan Latvijā, gan Eiropā, gan arī visur citur pasaulē ir ļoti unikāls, ir mana balss, kas tika tā kā vairāk pieņemta un arī iestrādāt noteiktos normatīvos.
Tomēr, līdzīgi kā Inese Voika, arī Rasma Pīpiķa atzīmē šī parlamenta nevēlēšanos padarīt atklātākus pašas Saeimas tēriņus. Vēl vairāk, 11. Saeimas deputāti pamanījušies atdzīvināt arī ieražu dalīt valsts finansējumu sev pietuvinātām organizācijām.
Viena no lietām, kas ir nevisai pozitīva šai Saeimai, ka viņi ir ar ļoti lielu entuziasmu faktiski izcēla atkal laukā deputātu kvotas, piešķirot finansējumu dažādām sev pietuvinātām vai sev interesējošām jomas organizācijām, kas savukārt atsvieda atpakaļ visu to sarunu par to, ka tomēr ar valsts finansējumu nevar tā šķērdīgi rīkoties.
Kopumā nu jau aizgājusī Saeima pulcējusies 151. sēdē, kurās pieņemti 910 likumi vai to grozījumi. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.